Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head kuulajad! Algab saade Muusika ja ülistus ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänases saates on mul üks tore külaline inimene, keda ma tunnen juba rohkem kui 10 aastat ja tema nimi on Taimi Pärna. Tere, Taimi!
Tere, Margit!
Ja mõtteks on tänases saates rääkida ülistusest ja Taimi on väga huvitav inimene, me oleme temaga koos ka Jumalat ülistanud, ma mõtlen siis nii koos palvetades kui ka kui on mõned pillid kõlamas ja koguduse ees oleme Jumalat ülistanud, aga Taimi paari sõnaga räägib endast ja kuna tema elus on, ma ütlen ette ära juba väga suur osa palvel, siis oleks väga huvitav kuulda, et kuidas selline inimene on kogenud ülistust, sest palve ja ülistus on oma vahel suhteliselt lähedased ja olekski väga huvitav teada saada siis ehk mõne uue vaatenurga alt ülistuse teemat. Et paari sõnaga Taimi, kes sa oled, millega tegeled?
Mina olen tavaelus, olen tavaline inimene, käin kontoris tööl, kujundan, küljendan arvutigraafikat teen ja vahel siis ka vabakutselisena veel lisaks niimoodi väikseid töid teen. Nii et natukene selline kunstipärane maailm ja natukene ei ole liiga reeglipärane alati.
Väga meeldiv. Aga hakkame otsast pihta ja millised on sinu esimesed kogemused ülistuse teemaga? Et mingil hetkel ma kujutan ette inimene teadvustab Jumala olemasolu ja kas siis kusagilt sealt maalt on sul kokkupuudega ülistusega?
Minu kokkupuude Jumalaga tegelikult on hästi varases nooruses ja sel ajal ma nagu ei mõtestanud sellist suhtlemist, aga kuskil, kui ma olin, ma arvan, et vast ligi 30 juba, et siis mul korraga nagu tekis selline sügav igatsus saada Jumalale eriliselt lähedale ja nagu ma hakkasin aega võtma lihtsalt, et minna Jumala ligi ollu ja sel ajal ma ei osanud nagu üldse ennast võibolla niimoodi, et väljendadagi, et mis see ülistus on selline, et minu jaoks oli kirikus laulmine, kui niisugune oli laulmine. Ja ma ei olnud nagu teadvustanud, et ülistus on eraldi asi üldse. Ja samas, mis ma nagu ise enda jaoks olen ära fikseerinud, mis mul esimene ülistus oli hoopis tükkis vaikus.
Väga huvitav, räägi sellest.
Ma läksin palves Jumala ette ja selline kord, kus sa üritad nagu ise ennast maha panna. Ehk siis oma mõtted, oma soovid, sõprade soovid, eestpalved, et ühesõnaga kõik maha panna ja lihtsalt intensiivselt olla Jumala lähedal olus. Ja see on võibolla kirjeldatav niimoodi nagu kaks armunut viibivad koos ja neil on vaikuses täiesti mõnus olla, vaikus kõneleb. Ja kui ma vaatasin, et see vaikus minu jaoks kõneles aktiivselt, ma olin täiesti ergas umbes 2 tundi. Ja pärast seda ma nagu tundsin täiesti ennast uue inimesena, et noh, ma tean, et ma olen Jumalaga kokku saanud.
See on väga eriline ja mul tuli alguses, kus sa rääkima hakkasid sellest, tuli selline mõte, et meil on nii lihtne minna Jumala ette eelkõige sellepärast, et noh, meil on tarvis Jumalale ju viia oma palvesoovid ja nagu sa ütlesid, et palvetada sõprade või mingite olukordade eest, aga et sa läksid, et lihtsalt olla Jumala ligiolus ja tegelikult ju siis tema pärast.
Just ja see on nüüd üks asi, mida ma umbes sellest ajast olengi nagu hakanud teadvustama, et see on hästi oluline osa palvest ja ta on hästi oluline osa igapäevasest palvest. Minu jaoks see ülistus kui niisugune, noh, ta tuleneb, ma olen niisugune natukene loodusinimene, kui ma vaatan säravat päikest, mis täna näiteks paistab, siis minu jaoks see käivitab tänu Jumala vastu ja siis on juba lihtne, vahel tuleb mõni laul selle peale, aga lihtsalt Esimene ülistus on tegelikult tavaliselt mul sõnades, et ma tänan Jumalat.
Aga mida teha siis, kui näiteks päike ei paista ja seda tunnet ei ole, et hakkaks Jumalat ülistama, mis sa siis teed? Kas sa siis palvetad ja ei ülista või?
Selles mõttes ma ei lähe samamoodi küll, sest ikkagi ma olen tunnetega inimene aga ma lähen sel juhul, ma lähen nagu kuidagi sisemiselt kummardades Jumala ette.
Et siis sa tänad rohkem usus, mitte eelkõige selle eest, mis sa silma ees näed, kas võib ka nii öelda. Sest ma arvan, usus on meil, kui me elaks ka pimedas kongis, meil on ju Jumalat väga palju eest tänada.
Kindlasti on ja samas, vahel tuleb ka mõni humoorikas mõte, mul tuleb Jumalaga suheldes samamoodi nii nagu inimestegagi, et tahaks nagu lihtsalt mõne naljaka mõtte mõelda ja juba on tuju hea. Aga kuidagi ütleme, et ikkagi ma häälestun Jumalale kui isikule ja ma häälestun nagu sellele, et ta on püha ja sellest juba isenesest tuleb see selline ülistuse mõte või vajaduse. Tihti, kui mul on väga suured mured või palved, siis ma ikkagi enne palvetan need Jumala ette, et Jumal, ma puristan peaaegu ära nad.
Ja et muidu on ka võibolla väga raske oma südant avada ju. Sa mõtled seda siis?
Või? Just, et ma olen vaadanud ka teiste puhul samamoodi, et kui sul on ikka selline mure, millega on ekraan must, ehk siis sa 24/7 kogu aeg mõtled selle peale, eriti naisterahvastel vahel juhtub seda. Aga see on just see hetk, kus paned teadlikult, tahtlikult, võibolla on lihtsam, kui sa sõnastad selle, et Jumal, ma tõstan selle sinu ette ja ei kirjelda lahti. Et ma olen ära õppinud ka seda, ei tohi kirjeldada lahti oma muresid väga, väga pikalt laialt, sest sel juhul
sa
ülistad tegelikult oma muresid, mitte Jumalat.
Mul tuli selline pilt praegu silme, et kui sa seda rääkisid, et kui minna kas Aafrikasse või kusagile mõnda sellisesse riiki, kus on raske elu inimestel evangeeliumi sõnumiga, siis kui inimestel on kõht tühi, siis nad ei kuula ja sellepärast tegelevad kristlikud organisatsioonid ka näiteks näljaste toitmisega ja kui neil on kõhud täis söödetud, siis jagatakse ka Jumala sõna ja ehk on siis suurem võimalus, et nad oma südant sellele sõnale avavad ja nagu sa kirjeldasid, et teinekord, kui on väga raske, siis sa kõigepealt annad kõik Jumala ette ja siis hakkad edasi rääkima nii öelda. Mm-hmm. Aga mis sa kostad selle peale? Öeldakse ju väga sageli, et oi, kui me läheme Jumala ette, et siis kõigepealt peab ikka ülistama ja ikka ülistus on kõige ees ja et kas see siis kehtib selle puhul, kas sa pidasid seda silmas, et kui on väga rasked asjad, siis sa nad annad kõigepealt Jumalale ja võibolla sa kunagi hiljem pärast siis ülistamist Jumalaga rääkimist jõuad uuesti nende asjade juurde, võibolla saad tarkust Jumala käest nende asjade kohta, aga mida just teha selle soovitusega öeldakse ju, et aga kõigepealt ülist, siis räägi alles oma asjadest.
Kuna ma olen oma kirikutöös hästi palju eest palveid teinud ja aastaid juba, siis ma olen ära õppinud seda, et ma tihti peale muidu ei teagi, mida palvetada. Et mul on küll eest palve soovid, aga ma ei tunneta, ma ei taju, mis on nagu Jumala tahe selles olukorras. Ja tegelikult ma olen nagu vaba palvetama üldse pärast ülistust, ehk siis ennast avades Jumalale, ennast kummardades Jumala ees. Ta on eelkõige on ikkagi see selline kummardus ja see soov ennast panna nii nagu ühte ratta koos Jumalaga, et me nüüd käime koos ja ma küsin tegelikult, et kuidas üldse palvetada.
Nii et sellest siis ei piisa, et kui sulle on keegi andnud eest palve soovi, et palveta näiteks, ma ei tea, minu mehe tervise eest, et siis sa lähed Jumala, et Jumal, ma palun selle mehe tervise eest, aita palun teeda terveks, aita, haamen. Kas selline palve siis ei aita?
Ma usun, et selline palve ka aitab, aga mina ise enam ei oska niimoodi palvetada. Või palvetan väga harva niimoodi, mul peab olema nii kiire, et tavaliselt sel juhul ma tulen selle palve juurde tagasi, sest ma tegelikult ka ikkagi, ma tahan teenida Jumalat, ma tahan teenida ka inimesi oma palvete läbi ja siis ma pean teadma, mida Jumal tahab selle inimese elus teha.
Jaa, sest need palvesoovid, mis näiteks koguduses pühapäeval ette loetakse ja siis võibolla ühes koos nende eest palvetatakse, võib jugi lihtsalt paluda seda, mida on palutud, et palutakse. Aga see on vist selline natuke laiem asi, millest sina räägid, ütleme selline eestpalvete tegemine, et kui keegi palub palvetada tervise pärast, mida sa lahus sellest siis, et sa ütled, Jumal, palun teeda terveks, mida sa lahus sellest siis veel palvetad? Kas sa ootad, et näiteks Jumal teinekord ilmutab sulle, et võib-olla peaks palvetama selle inimese puhul ka näiteks mõne kõrvalasja pärast, mõne teise asja pärast või sa, kas sa ka ootad palves, et Jumal sulle ilmutab näiteks mõnda sõna sellele inimesele ütlemaks, et mis võib-olla tema tervist on takistanud või mida siis seal veel palvetada? Et ei, ma saan aru, et ei, sa ei saa 15 minutit öelda, et Jumal teeda terveks, Jumal teeda terveks. Et ma võib-olla mõnel raadiokuulajal on küsimus, et aga mida sa teed siis see 15 minutit, näiteks kui sa palvetad 15 minutit ühe olukorra pärast?
Üldjuhul ma ikkagi palvetan selle palve ka, mida inimene on palunud. Kas või juba selle pärast vahel on raske, kui inimene palub nagu asja, mis tegelikult ei ole Jumala tahtes, see on harva. Aga näiteks ütleme tervise puhul, noh, loomulikult ma palvetan tervise eest ka, aga ma tõesti üritan nagu olla avatud, minna nagu mingile, ütleme, järgmisele tasemele või kuskile nagu ära oma mõtetest, mida ma selle inimese kohta võiksin mõelda. Ja kuidagi nagu harjumusega on tekinud oskus vahet teha, mis mulle tundub, et Jumal võiks tahta sellele inimesele öelda. Ja on ka tulnud julgus seda välja öelda ja loomulikult on see enamasti ikkagi see, et inimene oma sees katsub läbi, kas tegelikult ka toimib, aga lihtsalt väga tihti ma inimese näost näen, et tihti see teine palve, see, mida ei küsitud, on palju suurem palve kui see, mida küsiti.
Ja see palve on, ma julgen arvata tavaliselt see, et ma vajan rohkem Jumalat.
Enamasti küll, jah, et enamasti on see ja ikkagi tunnetamises või selles, et üldse tajuda teist inimest, ikkagi on esmane see, et sa lähed niimoodi Jumala ette ja nagu lõikad ennast sellest ümbrusest ja maailmast ära, sul võivad silmad lahti kinni olla, aga tegelikult su kogu keskendumisvõime on Jumalal nii palju, kui sa teda tunned ja tajud ja ma nagu vahel olen heldimusega mõelnud, et mul on nagu usk või julgus arvata, et Jumal tunneb mind ka. Et kuidagi see on niisugune vahel mõtle, et appi kui tänulik ma olen, et see on niisugune, et võtab kohe silma märjaks, kui sa mõtled, et Jumal tunneb mind ka.
Ma olen ka sageli tajunud seda, et kui ma Jumalaga suhtlen, ükskõik siis kas paludes mõnd konkreetset palvet või tänades Jumalat või mis iganes, et ma jõuan peaaegu iga kord ikka tagasi selle kõige peamise juurde või ütleme minu kui inimese vaatevinklist vaadatuna kõige peamise juurde. Jumal, aitäh, et sa oled mind loonud ja aitäh, et sa oled mu naha päästnud ja usun, et ühel päeval sa võtad mind päriseks enda juurde elama. Et ma jõuan ikka tagasi selle sama asja juurde ja see on minu mõelest selline nii eksistentsiaalne asi, mida kogu aeg see lihtsalt peab meeles olema, sest sellest ju lähtub kõik. Mis asja me siin muretseme või tahame igasuguseid, ma ei tea, mis asju, mida jah, siin maapealses elus küll tarvis on, kui me eelkõige ei näe seda, kui suur ime on see, et üldse Jumal on meie jaoks olemas. Et ta ei ole ka nagu rongaisa, et ta on meid siia maa peale toonud, aga vaadake nüüd, kuidas ise hakkama saate, vaid et ta ka hoolib meist, et see on minu mõelest nii hämmastav. Mul tekis üks selline küsimus veel, et kas sa jõuad alati pärast eestpalvete tegemist ka selle asja palvetamise lõpul Jumala tänamiseni, et sa kuidagi ka siis usus tänad ette, ette, et Jumal, ma tänan sind, et see inimene saab sinu käest selle tervise kätte või sa tänad kuidagi lähtuvalt sellest, mis Jumal sulle palve kaudu ilmutas ja tuli võibolla üks veendumus sulle, et no selle asjaga on nüüd korras, et see palve on kuuldud ja see ime on nii-öelda kätte palvetatud. Või sa palvetad ainult, tänad ainult usus või on nii ja naa?
Nii ja naa on selles mõttes, et ma üsna tihti tajun nagu seda, et kas nüüd see palve, mina ise nimetan seda, et läks läbi, aga tegelikult on see, et ma nagu tajun, kui Jumalas on see palve kuuldud ja sel juhul on tõesti niimoodi, et edasi ei olegi mitte midagi muud teha, kui tänada hoolimata sellest, et üsna tihti noh, sa tegelikult tulemust näed päris tüki aja pärast, mõnikord näed isegi võibolla aastate pärast, aga ometigi sul on palve vastus juba käes.
Kuidas sa tajud, et palve on kuuldud? Kui sa püüad seda kirjeldada, ma saan aru, et ega vaimseid asju ei ole väga lihtne sõnadega kirjeldada.
See ei ole jah väga lihtne. Ma usun, et seda tajub inimene, iga inimene natukene erinevalt. Et mina ise tajun seda sellega, et ma olen, noh, kui mul on kõht täis, ma olen rahul. Ütleme, kui ma olen õiget asja söönud, mul organism ütleb, et jess, see on mingisugune alateadlik tunne ja palves on samamoodi, et mul saab kõht täis, nii öelda. Ja siis on nagu see, et ei olegi enam midagi üleval, mida peaks paluma. Vot siis on küll see, et sa lähed kohe täiega tänus ja kuidagi selles rõõmus ja noh, ma ütlen, ma olen selles mõttes saanud praktiseerida tegelikult ülistuse aega päris hoolega. Sa enne tõid näiteks tegelikult selle, et kõigepealt on vaja kõht täis sööta inimesel, et siis ta jaksab palvetada. See on tõsi, aga on ka erandjuhtumeid. Mul endal on olnud elus periood 1-4-5 aastat, kus mul olid pidevad valud. 24-7 enam vähem, noh ütleme kuude kaupa ja sel ajal nagu sa ei saa eeldada, et sul on see valu selleks ajaks maas, vaid sa lihtsalt lülitad ennast välja sellest, mis iganes sul on, kõht on tühi, valu on ja tegelikult nagu see oli hästi armas aeg ka selles mõttes, et see õpetas nagu rahulikumalt Jumalat kuulma ja kuulma nagu selle keskel, kuidas ta ütleb, et talle eriliselt nagu need palved, kus inimene on raskes olukorras või ülistused just eelkõige, et see on midagi nii erilist ja nii kalli hinnalist, et need on nii nagu pärlid või teemantid õbevaagnal või kuldvaagnal, et Jumal nagu arvestab neid kulla hinnaga just sellist ülistust, et kus sa tuled nagu, kus sul inimlikult oleks kõik õigustuse olla nõme ja nuriseda.
Mitte Jumala ette tulla.
No mitte Jumala ette tulla ja mitte ka tulla välja oma kurbusest. Et minu mõelest nagu see, mis ma tollel ajaga nagu õppisin, on see, et kui ma tulen välja oma kurbusest, siis ma tegelikult jaksan selle järgmise nädala juba edasi minna, järgmise päeva edasi minna. Noh, mida sagedamini seda suudad, seda enam sa nagu muutud aust ausse.
Ja Jumal tegi sulle ka ju ime, sest sa ei ole praegu siin valudes 24-7.
Ja Jumal tegi mulle ime. Tegi küll ja see oli selline, noh, niivõrd suur ime, et praeguseks ma juba nagu hakkan ära unustama, sest 6 aastat on möödas sellest ajast, kus olid valud ja ühel päeval nagu vaikselt hakkas vähenema valud ja 1-4 kuu pärast enam ei olnud. Aga sellele eelnes küll üks palve teadmine, et nüüd. On see hetk, mitte see ei ole see, et ma loodan, vaid ma tean, et nüüd ma saan terveks.
Kui kerge on enda pärast palvetada? Ma mõtlen, et kui sa oled eest palvetaja, sa palvetad teiste inimeste pärast ja tänad Jumalat nende pärast, aga noh, see ei ole võibolla ikka ju nii enda naha lähedal, kui see, et sa oled ise valus ja palvetad siis enda pärast.
Kui väga valudes oled, siis tegelikult vajad rohkem teiste eest palvet ja see on nagu õpetanud ka, et ma tahan teiste eest paluda, ma tean, mis see tähendab.
Vot see oli küll hästi öeldud. Jaa, vot nii peakski vist mõtlema tõesti, et mitte nugrutsema, et oi jumal, et jah, küll ma ikka palvetan teiste pärast, aga praegu, kus on mind ometi sellest olukorrast, kus ma ise praegu olen välja tõmbaks. Et see, aga see ongi see eriline, et me oleme üks ihu Jeesuses, see väljendub ka siin just, et me kõik mingil hetkel vajame väga tugevalt teiste toetust, me ei ole üksik saar.
Vajame ja eks vajame ka tänapäeval praeguses ajas, et kus ei ole neid valusid ja nii edasi, ometigi ma just eile helistasin ühele inimesele, et kuule, et palveta lihtsalt, tunnen, et vajan. Ja ma usun, et meil kõigil on neid hetki ja samas Jumal on kutsunud meid kõiki, noh, oleme me eest palvetad või mitte ainult nagu ei noh, oma lähiringi eest palvetama, vaid ka tegelikult natuke kaugemale palvetama, aga ikkagi võti on minu jaoks, et proovi kõigepealt seda ülistuse kohta kätte saada, see annab nagu selle õige platvormi, kust pealt hakata nagu otsima, et mis on need asjad, mida mina peaksin kandma palves.
Mul tuli kirja koht meelde, et Jakobuse kirjas on öeldud, et kellel on häda see palvetagu ja kellel on kõik hästi laul kui kiituslaule. Ja mul jäi enne just õhku üks küsimus su eelmist juttu kuulates, et ja me tuleme Jumala juurde, kui meil on raske ja meil on midagi nii-öelda tarvis. Ja see on väga kallihinnaline, kui sa sellises olukorras suudad Jumalat ka ülistada tõesti. Aga mida siis peaks tegema? Ma ütlen tänu Jumalale, meil ei ole kogu aeg kõigil hirmsad valud ja väga hirmsad olukorrad. Aga ma väga armastan Jumalat. Ma tahan, et ka praegu, kui mul on kõik hästi, et minu ülistus Jumalale oleks samamoodi kallihinnaline. Ma tõesti tahaks seda. On sul mõni mõte selle kohta? Või ma ei pea ju ometi sellepärast sattuma mingisse keerulisse olukorda.
Ma loodan küll, et ei peaks ja ma olen ise vahel oma elu pärast hakanud paluma, et Jumal aita mul nagu tulla sulle väga lähedale ka siis, kui mul ei ole mingit oratagumikus nii öeldakse. Aga kuidagi, et ma ei peaks alati olema pressi all või väsinud või masenduses või ei pea mingi majanduslik olukord olema imelik, vaid lihtsalt, et Jumal, ma lihtsalt täna, noh, minul endal on lihtne see, et minu jaoks väline loodus ja kõik see, mis ümber ringi mind ümbritseb või asi, millest ma vaimustun näiteks, see paneb juba Jumalat kiitma. Aga teine pool on ikkagi see, et ta vajab ka harjumust. Et kõige lihtsam alustada on teistega koos.
Jaa.
Ja see on nagu ka see, et kui palvetada vahel on raske, siis laulda koos teistega on lihtne ja sealt laulmisest tuleb juba edasi nagu selline see ülistus, sa lähed edasi ja sa nagu ei mõtle laulu peale kui laulu peale, aga sa keskendud Jumala peale.
Mulle meenub üks seik ajast umbes 15 aastat tagasi, kui me korraldasime õhtul ühe evangeelse ürituse. Ja noh, väga oluline üritus ju, teadsime, et inimesed tulevad ja väga paljud saavad kuulda Jumala sõna, aga loomulikult selline on ka väga vastutusrikas üritus, et esiteks, et me oskaks õigeid sõnu rääkida ja küll on hea ikka, kui Jumal inimesi puudutaks ja südamed avatud oleks. Ja kuna ma pidin seal ka osalema, siis ma hakkasin enne palvetama selle ürituse pärast siis. Ja palvetan ja no nii raske on või noh, selline mõtlesin, et ei tea küll, et see palve vist ei lõppegi otsa või ütleme, sa palvetad ja sa tunned, et seda läbimurret ei ole. Aga siis ma leidsin ühe asja, mida ma tegelikult olen aastaid väga palju kasutanud, ma hakkasin ülistama Jumalat ja läksin ka klaveri taha ja panin lihtsalt piibli, panin sinna klaveri puldi peale ja hakkasin laulma Jumala sõna ja sellest tuli kuidagi selline suur hoog tuli sisse ja ma usun, et see ka vaimus midagi muutis, et pärast, kui ma ka tahtsin sõnadega mõned palved välja paluda, et see hoopis teine tera, et ma oskan sellest järeldada ainult seda, et ülistus oli see, mis tõi selle läbimurde või muudatuse ja see, mis enne tundus, et no üks selline tohutu mägi, kuidas ma nüüd siit ennast läbi palvetan, et siis pärast Jumala ülistamist oli kuidagi osad asjad isegi olid täitsa kadunud, mida ma mõtlesin, mis kõik tuleb läbi palvetada. Ja ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et see üritus läks ka hästi. Et see selline seik tuli mulle meelde. Aga teeksime ehk ühe muusikalise pausi. Meil on jutt on siin nii hästi sujunud ja nii põnevad sügavad teemad on kõne all. Sa mainisid, et üks väga eriline laul, mis sind on puudutanud, on Michael W. Smithi Agnus Dei. Et võib-olla paari sõnaga, miks see laul sinu jaoks eriline on?
Ei oskagi öelda, ta on nagu mul erinevatel eluetappidel tulnud esile. Ja võib-olla kõige esimesena ma kohtusin selle lauluga mingil evangeelsel üritusel, kus ta oli lihtsalt pantomiimi taustaks või sellise loo taustaks. Ja iga kord, kui ma teda kuulen, siis ma tunnen, et ma lihtsalt sulan sinna sisse ja kelles iganes esituses, eesti keeles, inglise keeles, mis iganes keeles, ma ei oska öelda, selline jumala suurus on selles laulus olemas.
On küll tegelikult ja ma lisaks siia juurde, et sellel laulul on ju hoopis teistsugune ülesehitus, kui tavaliselt on ülistuslaulud, et tavaliselt on seal kuidagi eristatav salmi osa või refrään või on mingi 4+4 takti või mis iganes, aga see on just kui selline nagu miniballaad, et ta kulgeb lihtsalt ja need on nagu sellised, kuidas seda öelda, sellised ülistusohked Jumala ees, ma mõtlen positiivses mõttes, mitte sellised kurvad ohked, aga et halleluuja ja meie Jumal valitseb ja siis on püha, nagu inglid hüüavad Jumala palge ees ja siis ta vaibub jälle ära ja võib jälle seda otsast peale hakata.
Eks ta võibolla meeldib ka sellepärast hästi palju, et ma ise nagu oma elu defineerin sarnaselt, et ma kulgen ühest küljest ja samas seal on tõusud mõõnad, aga see Jumala pühadus tahaks ka, et seal sees oleks.
Thank you.
muusika ja ülistus .
See on saade Muusika ja ülistus . Stuudio külaliseks täna on Taimi Pärna , minu nimi on Margit Prantsus ja me räägime Jumala ülistamisest ja ka selle seosest ja kokkupuutest palvetamise ja eestpalvega . Ja tänase saate esimeses pooles on rohkem juttu olnud sellest , kuidas ülistus ja palve toimuvad palvekambris . aga üks väga suur osa Jumala teenistustest või vähemalt osa , mis mõnel pool , kui ta ka ei ole väga suur , on ta siiski olemas , on ju ka kogudusega koos Jumala ülistamine . sul on , Taimi , kindlasti väga palju väga huvitavaid mõtteid ja kuidas sina oled seda kogenud ja mida Jumal on sulle näidanud seoses sellega , et räägi .
minu jaoks see osa Jumala teenistusest on üldse üks hästi-hästi oluline ja noh , ma ei ole niimoodi ülimusikaalne , aga minu jaoks on muusika on , et mulle meeldib , et Jumal on nagu muusikamaailma loonud , sest minu meelest kuidagi see muusikaline pool , ta avab inimest palju rohkem ja kas või kui ma võtan piiblist näidet , kus Jumal on kasutanud muusikat isegi Jeeriko müüride langetamiseks või ka ikkagi noh , tänu avaldamiseks , siis mulle tundub , et inimese see tänumeel , me ei oska seda sõnades väljendada , meil ei olegi , näiteks noh , eesti keeles on üsna vähe sõnu , mida sa saaksid kasutada muidu kui lauldes , aga näiteks lauluviisi lauldes sa oled juba nagu kõrgendatud meeleolus ja see teeb midagi , sa avaned ja eriline tunne on , kui sa oled teistega koos . See on väga tugevalt tajuda , kuidas inimesed ükshaaval nagu avanevad . Ma vahel , kui ma ka palvetan , siis kui on noh , eriti kui on väiksem seltskond natukene , sa praktiliselt tajud ükshaaval iga inimest , et kui kaugel ta nüüd Jumalaga on . Ja väga tihti , kui me teeme ühispalveid , näiteks ka noh , see ei ole päris Jumala teenistusel , aga palvekoosolekutel , kus on üks 20 inimest , me nagu üritame ülistada nii kaua , kuni inimesed saavad nagu sellesse mingisse ühtsusesse , mis on ka nagu Jumal ütleb , et isegi kui nad on Jumala vastu üksmeelsed , isegi sellel on vägi , aga saati siis sellele , et kui me ülistame Jumalat , sellel on , ma ei tea , see ei ole topeltvägi , see on mingisugune , ma ei tea , mis sealt sünnib .
jah , selles ongi väga suur vahe , kas me oleme siin lihtsalt indiviidide kokkusaamisel ja igaüks noh , laulab siis või ei laula , või see , kui me ei ole mitte ainult indiviidid ainult , vaid me oleme ka kõik ühiselt koos , me oleme Jumala kogudus ja vot nüüd see kogudus tõstis Jumala ees häält ülistuses . See on ju palju , palju , palju vägevam kui see , et igaüks siin oma nurgas natukene midagi .
minu jaoks ka ülistus on selline koht , kus hästi tihti näiteks tuleb selline vabanemine , noh , inimesed , kui nad tulevad , noh , tihti on meie teenistustes on ülistus alguses .
me räägime siis sellest , et see on Valgusetee vabakogudus Tallinnas .
jah , see on Valgusetee vabakogudus , aga ma olen ka teistes vabakogudustes käinud , kus on samamoodi traditsioon on , et laulud , ülistuslaul on eespool , sest tegelikult inimestel on kergem tulla Jumala ligiollu , kui neil on aega nagu välja tulla sellest rabelusest ja maailmast , sest ilmselt esimese laulu ajal enamik inimesi alles maandab seda , mis tal hommikul või päeval või millal iganes juhtus , sõltub sellest , mis kellaajal see teenistus on . Ja maandub Jumala teenistusse . Ja kuidas siis inimesed hakkavad haakuma selle lauluga , sa tajud selle käigus või ma tajun selle käigus , kuidas Jumala ligiolu suureneb ja tegelikult väga tihti , kui on väga selline hea ülistus , siis vabanevad ka erinevad annid , ehk siis näiteks Jumal võib tervendada inimesi või näiteks mulle meeldis ühe inimese tunnistus, kes on teadlane, kes ütles, et tema sai uue õpiku kondikava näiteks ülistuse ajal lihtsalt sellised noh, täiesti teistmoodi asjad, mida me võibolla mõnikord ei taju niimoodi. Mõtleme, et näe, Jumal unes annab. Aga tegelikult minu jaoks väga tihti see, mida ma kogen, mitte Jumal ei anna unes, vaid ta annab palve ajal. Või ülistuse ajal, noh ülistuse ajal isegi rohkem, sest siis ma olen veel vabam.
Ja mul tuli selline mõte, et sa mainisid, et ülistuse aeg Jumal annab asju. Võib olla teine kord ka nii, et kui me ülistame Jumalat, siis pärast selgub, et ei olegi enam vaja palvetada, et Jumal on juba vastanud palvele, mida me veel ei ole palunudki, aga me oleme Jumalat lihtsalt ülistanud kogu südamest.
See on väga tihti minu jaoks niimoodi. Ja vahel nagu niimoodi kohmates, kui on keegi palunud midagi paluda, siis palud nagu Jumala ees ka selle ära, aga tegelikult sa tead, et see palve on juba kuuldud, see palve on juba läbi läinud, see palve on Jumala ees ja ma arvan, et me nagu peaksime rohkem tähtsustama seda Jumalas laulmist või miks ka mitte mõni joonistab, võib samamoodi ülistus olla, et ülistuse vorme on erinevaid, aga see on ikkagi midagi, mis ei ole nagu selline igapäevane tegevus, sest ütleme, võibolla mõnel lauljal on noh, lauluproov, aga ülistus on ikkagi, ta on teistmoodi. See on ühest küljest, et sa lased nagu lahti selle perfektsionismi või lihvimise ja sa ühel hetkel lähed lihtsalt voolad kaasa nii-öelda, ma ei oskagi öelda, vaimus.
Kas võib öelda, et ülistus on siis midagi sellist, mida sina annad oma südamest ja sa annad vaadates Jumala pühadusele, Jumala suurusele, sa kuidagi reageerid siis tänus sellele? Kas võib ka nii öelda?
Ta on midagi sinna moodi, ta ei ole päris see, selles mõttes, et näiteks kui ma kuulan armastuslaulu, siis ma südamest reageerin ka hingese. Aga see on natuke teist moodi, ma just eile kuulasin erinevaid laule, ma kuulasin nii sellist Jaak Joala mingit vana laulu, mis oli väga, väga kift oli kuulata ja seal oli ka siukene, et süda voolab kaasa küll selle armastuse jõega. Aga samal ajal ma kuulasin ülistuse laulu eriti selline, kus sa tajud, et selline, see oli üks live esitlus, see ei olnud nagu plaadipelt võetud, vaid ta oli nagu elus mingi kontsertsalvestuse ja kus rahvas saalis hakkas laulma just seda sama
Agnus Teid, mida me just kuulsime
ja ma nagu vaatasin, mida see inimestega tegi, et kes oli seal lihtsalt vait ja Jumala ees, kes laulis, Michael ei laulnud üldse, ta lihtsalt heldis sellest rahvast, kes laulis, ta isegi jättis klaverimängu kõrvale ja kogu see salvestus oli see, mis tuli saalist. Ja ma kujutan ette, et see ehedus, mida rahvas koges seal ja mida Jumal sai teha nende eludes, ma usun, et see on midagi nii suurt.
Aga vaata, laule on ju mitmesuguseid. On aeglased laulud, on kiired laulud, on hümnid ja Jumala kogudusi on väga erinevaid. Jumal liigub väga erineval moel. Et on sul selle koha pealt mõningaid mõtteid, et kui on näiteks selline kogudus, kus on lihtsalt võetakse lauluraamat ja lauldakse see laul ära, mis kestab võibolla pool minutit, üks minut ja kohe see sekund, kui on viimane akord, pannakse raamat pauguga kinni, istutakse maha ja tuleb sõna ja mis iganes. Mis toimub sellel ajal? Kuidas sellises vormis oma südant Jumala ees avada ja kuidas see ülistusena Jumala ees toimib?
Sellises ülistuses toimib ikka. Jumal on suurem, kui meie arvame ja selles mõttes ma arvan, et toimib. Ma ise arvan, et kui ma ise peaksin sellises koguduses praegu olema, siis ma peaksin rohkem kodutööd tegema. Mis tähendab seda, et mul peab olema kodus enne aeg juba tulla Jumala ette, et ma olen juba selles pühaduses, et see pool minutit päästab mind, et ma saangi juba kohe ülistuse sisse. Et lihtsalt see pikem ülistus minu jaoks annab nagu rohkem aega keskenduda ja selles mõttes ta nagu on hakanud mulle ajas meeldima rohkem. vahel on minu jaoks ka raske, kui on liiga pikk ülistus, aga samas see on täpselt nii, nagu Jumal juhib ja nagu ma tooksin siia näite veel, minu jaoks üks kõige kihvtimaid ülistusvorme oli, kuidas palvetati ja ülistati räpi vormis. See oli Londonis ühes niukses noorte koguduses ja nad tegidki nagu näidiseks ja ohimet täielikult Jumala pühadus oli selle räpi sees.
Kas sulle muidu meeldib räp muusika?
Noh, ma talun teda. Ma ise vabatahtlikult ei kuula.
Mul on sama asi ja ütleme, väga suurt osa eriti ei talu ka. Et sellepärast mul on päris kummaline praegu kuulda, et...
See oli ka selline, noh, nagu hästi müstiline kogemus või selles mõttes, et noh, ta on võõras laululiik täiesti ja...
Aga tema tugevus on ilmselt sõnad.
Tugevus on sõnad, mis olid inglise keeles, mida ma ka nii üks ühele kohe noh, noorukite kõnepruugis
ja tavaliselt need tulevad võtta. Nii kiiresti
nad on kiiresti ja natuke slängis ka veel sinna juurde, nii et ma ei saanud isegi ainult sõnadest kinni võtta, vaid pigem just see sama see õhkond, mida see selline tõnk-tõnk-tõnk palvetamine tegi ja samal ajal käis siukene, noh, väike tümps või mürts või siuke käis tagasi nii nagu ikka räpil käib.
Ja mulle ei olnud võimalust sellist asja kogeda ja sellepärast ma kuulan praegu üpris üllatunult seda, aga mul on üks selline kogemus enda elust, et teine kord mind, mulle isegi paneb mingi blokki ette, kui ma kuulen, et korraga on nagu liiga palju sõnu, sest kui me tahame, et sõnadel on kaal ja me ju tahame seda, siis mis on sellest kasu, kui ma vuristan maha ühe suure hulga sõnu, aga ma ei jõua nendesse keskeneda. Ja no ma ei arva, et ma olen maailma kõige aeglasem inimene, aga kui ma tulistan 5 sekundi jooksul ühe suure hunniku sõnu, millesse ma ei jõua süveneda, millega ma ei jõua nõustuda, millesse ma ei jõua oma südant panna, siis ma mõtlen, mis on sellest kasu. Ja ma tean, et hümnide tugevus on ka just sõnad ja no need on tavaliselt sellised, no üldiselt jõuab mõtte kaasas hoida ja vähemalt ma püüan ka oma südame sellesse panna, sest ma ei taha öelda lihtsalt sõnu, mida ma ei mõtle tegelikult, aga teine kord, kui on ülistus koosrek ja on nii öelda ülistuslaulud, ehk siis need sellised uuemad laulud, kus on väga palju sõnu, siis ma teine kord loen üle rea ja ma mõtlen seda esimest rida, ma loen ja mõtlen ja laulan seda kolmandat rida ja viiendat rida, aga ma ei vurista seda kõike ära, ma ei võta endale eesmärgiks, et ma laulan kõik ilusti puhtalt ära, aga ma ei jõua oma südant sellesse panna.
Mm-hmm. Ei, minul on sama natukene, aga ma olen teinud enda jaoks päris kavala mõtte, et kuna ma ei ole ka liiga muusikaalne alati, siis ma, kui on täiesti võõras laul, ma esimese salmi või esimese osa ma lihtsalt kuulan. Ma kuulan sõnu, eriti kui on seina peale kalastud, siis ma nagu lasen endast läbi ja on laule, kus ma vahel ei saa kaasas olla. Sel juhul ma teen nii nagu nunnad, ma laulan omal viisil vaikselt niimoodi, et ma ei sega kedagi teist, aga ma lähen ülistuses või siis palvetan lihtsalt, sest minu jaoks on sõnad on tegelikult väga olulised. Kui ma ei saa selle mõttega kaasa tulla, siis ma olen õppinud ära, et ma lihtsalt ei eraldu sellest üldisest laulust, vaid ma tegelikult ikkagi, kui ta on noh, niimoodi vaimulikult mõeldud hea, siis ma tegelikult ma oskan kaasa minna sinna ja ma lähen lihtsalt nagu omas tempos.
Ja me saame ju vaheta aga sellest, et kas see on nüüd asi, mis lihtsalt mulle ei meeldi või see on asi tõesti, mis on Jumala pühadusest ja kuumardamisest kauge ja me sellepärast ei peaks seda sallima. Et me saame ju sellel vahet teha. Näiteks mul on ka laulud, et mõned sellised, mis teinekord, kui ma kuulen koguduses lauldakse, siis ma ise mõtlen, oh jälle see laul, et aitab juba sellest laulust, võtame mingi muu. Aga no mis ma siis teen? Ma ei saa ju siis 2-3 minutit või kui kaua iganes see üks laul kestab, noh, seal kivi kuju mängida, et eks ma pean distsiplineerima ennast ja ikka leidma kuidagi viisi, kuidas ma Jumalat ülistan, sest siin maa peal meil ei ole kunagi mitte üheski asjas seda, et me oleme 100% kõigiga nõus ja kõik meile täpselt meeldib, mis meil ümber toimub ja tehakse. et aga see ongi ehk selline distsiplineerimise koht lihtsalt.
Ühistegevused on kõik distsiplineerimise koht ja tegelikult noh, minu jaoks see Jumala teenistuse osa ongi, et mida rohkem sa nagu Jumalas oled, seda rohkem tegelikult on seda osa, kus tulevad mängu sina ja Jumal ja kus võibolla ei ole jutlustega laulu, vaid ongi see, et me kahekesi sel hetkel, aga keset seda laulu on kõige kergem seda Jumala ligiolu saada ja minu mõelest on tõesti sel hetkel, kui päris vastukarva on, siis on võibolla see vaikimise koht või mina olen ise hakanud ka keeltes vahel palvetama, aga ja just nimelt nagu sellepärast, et vait olles võibolla mul tekivad lollid mõtted, et siit ta laulis mööda.
Sa hakkad hoopis muid asju kuulama, et sa kuidagi tuled, see tähelepanu tuleb Jumala pealt ära.
Ma laskun jah sel juhul nagu inimlikku ja see ei ole nagu asja mõte ja ma tegelikult, kui ma tulen Jumala teenistusele, ma tulen ju selleks, et anda oma osa. Ja ma arvan, et mida rohkem mind seal on, seda rohkem need inimesed, me just rääkisime hiljuti tuttavatega, et noh, miks me kirikus üldse käime. Ja üks põhjus on see, et kui me olime noored kristlased, siis nemad, noh, osad inimesed ütlevad, et ma olin nii janun, et ma ainult, see oli ainus koht, kus ma hingasin. Ja siis mõtlesime, et aga miks me nüüd käime, on see, et sa panustad sellesse, et nendel noortel oleks seal kus hingata või ka sul endal.
Ja me ei käi ainult sellepärast, et oh need lapsekesed, et nemad nüüd midagi saaks, vaid et ma arvan, see on nii mitmesuunaline, et me läheme, et midagi ise saada Jumala käest ja Jumal teiste inimeste kaudu meile midagi annab. Samas, et meie ise anname midagi Jumalale seda kiitust, mida tema on meile südamesse pannud ja anname võibolla inimestele midagi ja siis veel need igasugused muud suunad, et inimeselt inimesele ja inimeselt Jumalale ja Jumalalt inimesele ja nii edasi. Ja üldse, et me näeme Jumalat ja on ju ka aupaklikkus ja armastus kolmainu sees. Juba see, kuidas me näeme, kuidas me piiblist loeme, kuidas Jeesus suhtus isasse või pühasse vaimu ja need vastupidised. Juba see kõnetab meid, kui me seda vaatame, nii et see on väga, väga eriline. On sul tänase saate lõpetuseks öelda ka mõni selline julgustav sõna eelkõige koguduse ülistajatele, neile, kes teenivad muusika ja lauluga, sest no, sõltuvalt kogudusest ja sõltuvalt päevast võib ju mõnikord olla nii, et see ülistaja, kes tuleb pühapäeva hommikul, et lauluots nii-öelda üles võtta, kui teda põrnitseb seal saalis mitukümmend kivinägu, kes on, noh, tundub, et kohal selleks, et see muusika osanud ära taluda, et saaks siis minna Jumala sõna juurde, et noh, see sageli ei ole muidugi nii karm, kui me tunneme, tunded võivad petta ka, aga kuidas julgustada ülistajaid ja millele võiks tähelepanu pöörata rohkem ja?
Et ma tahaks igale ülistajale, on ta siis seal ees või on ta saalis, et kus on issanda vaim, seal on vabadus. See on piiblist teises Korintuse kirjas ja see on julgustuseks, et issanda vaim on seal, kus inimesed teenivad teda. Ja ülistus on kindlasti, juba vaatad seal vanas testamendis, et ülistajad läksid ees. Ja kui sa oled see ülistaja, siis sa oled ees mineja ja Jumal võtab sind nii öelda, sa oled ees rindel ja hoia seda enda jaoks ja iga ülistus ja iga see laul ja sõna, mis sa oled koos Jumalaga, see muudab sind kirkaks ja Jumala näo sarnaseks ja sa nagu saad endale sellise kirkuse kuju tulevaseks kuningriigiks, kuhu me kõik läheme ühel hetkel ja nii nagu ma olen nagu viimasel ajal hakanud ka rohkem mõtlema, et on üks taevane kuningriik, kuhu me läheme ja tegelikult see, mis me siin praegu oleme ja teeme, me tegelikult väga palju teeme selleks, mis seal saab olema ja vahel me liiga palju pöörame tähelepanu sellele, mis on praegu siin. Nii et pigem on see, et lase vaim vabaks ja lase oma laul vabaks ja olemine vabaks.
Mõelgem sellele, mis on ülal, nagu ütleb ka Jumala sõna. Mul on hästi hea meel, Taimi, sellest, et me oleme täna kokku saanud ja oleme saanud rääkida ülistusemadel, aga mul on hirmus kahju sellest, et saate aeg on otsakorral ja tegelikult ma sellepärast ka tegin ainult ühe korra senimaani ettepaneku kuulata muusikat. Lõpetuseks jääb ka üks laul kõlama sellepärast, et lihtsalt nii huvitav oli rääkida sinuga ja ehk Jumal annab veel kunagi seda võimalust mõnel teemal koos saade teha. Aga lõpetuseks jääb kõlama veel üks sinu valitud laul, see on Timo Lige, Ma tõusen mäele. Miks see laul on sinu jaoks eriline?
See Ma tõusen mäele on üks prohvetlik igatsus ja see on ka midagi, mida ma olen vaimus näinud, kuidas iga palvetaja, kes ta on nagu Jumala mäe otsas ja ta palvetab ja iga üks, kes me palvetame, me oleme üksinda ja see on see koht, kus me saame kontakti Jumalaga.
See oli saade Muusika ja ülistus. Saate külaliseks oli Taimi Pärna, minu nimi on Margit Prantsus ja jäägu need mõtted ja jäägu see ülistus kõlama meie südamesse ja kuuleme taas järgmistes saadetes.
Et näha su liikumist, ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su läheda. Tõusen mäele, et hüüda su poole. Ma tõusen mäele, et näha sind tulema. Ma tõusen mäele, et tunda su vaimu tuud. Ma tõusen mäele, et näha su jõgesi. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Katab sinu au me maa. Ma tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su läheda. Ma tõusen mäele, et hüüda su pool. ta, nõnda katab sinu au meema. Nõnda katab sinu au meema. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au meema.
Muusika ja ülistus.